bantuan kanggo keluarga. Didik anak. Carane ben anak-anak seneng maca, bagian siji. Pilih maca utawa nonton. Apa anake jenengan seneng maca buku, utawa apa dheweke luwih seneng nonton TV lan dolanan HP? Mergo ana TV lan internet, wong-wong dadi ora seneng maca. Ing buku Endangered Minds sing diterbitke taun 1990, Jane Haley nulis, palingan soben wis ora ana meneh wong sing seneng maca. Pas jaman semono, wong-wong mikire kuwi ora mungkin. Tapi akeh guru ngomong nek cacah enom saiki wis ora seneng maca. Manfaate nek anak-anak seneng maca. Iso berimajinasi. Misale, nek lagi maca cerita, awake dhewe biasane mbayangke kaya apa swara wong-wonge, piye penampilane, lan kaya apa panggonane. Memang, mungkin ing cerita kuwi wis ana keterangane, tapi awake dhewe ya kudu mbayangke dhewe. Ana ibu-ibu sing jenenge Laura ngomong, nek nonton film, kuwi awake dhewe mung ndelok imajinasine wong liya, tapi nek maca iso nganggo imajinasine dhewe. Iso duwe sipat sing apik. Maca kuwi butuh konsentrasi lan kudu mikir. Anak-anak iso dilatih gawe keputusan sing bener. Hasile, anak-anak iso luwih sabar, ora gampang nesu, lan mikirke wong liya. Apa anak-anak sing seneng maca dadi luwih mikirke wong liya? Yo. Menurut beberapa peneliti, nek mocone ora kesusu, anak-anak iso luwih ngerti perasaane tokoh-tokoh ing cerita kuwi. Hasile, mereka iso luwih mikirke perasaane wong liya. Iso mikir sing jero. Memang, ono anak-anak sing pas maca iso langsung mudeng. Tapi ya ono sing macane kudu alon-alon utawa dibolan-baleni ben iso mudeng. Dadi sing penting, macane ora kesusu ben iso paham. Ono bapak-bapak sing jenenge Joseph ngomong, nek maca, awake dhewe kudu mikirke maksude kalimat-kalimate. Bar kuwi iso wae awake dhewe kelingan karo sesuatu sing ana hubungane karo topik kuwi. Terus akhire iso ngerti intine. Nek nonton film, biasane ora perlu mikir jero kaya ngono. Intine. Memang nonton video kuwi ana manfaate, tapi nek maca, manfaate luwih akeh. Carane bantu ben anak-anak seneng maca. Diajari ket cilik. Contone Chloe sing anake loro cerita, ket anak-anakku isih ing jero weteng nganti lahir, kami kerep maca kanggo mereka. Hasile, saiki mereka seneng maca. Ayat. Ket bayi, kowe wis diwulang soal kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 15. Dicepai akeh buku. Nek ing omah ana akeh buku, anak-anak dadi luwih tertarik maca. Tamara sing anake papat ngomong, cepak ana buku sing disenengi anak-anak ing cedhak kasure. Ayat. Cak enom kudu mbok ajari ben iso nindakke sing bener. Nganti tuwa, dheweke ora bakal nindakke sing ora bener. Ulang Bebasan 28 ayat 6. Ora entuk kakean nganggo internet. Ono bapak-bapak sing jenenge Daniel ngomong, seminggu pisan, keluargaku duwe wektu khusus kanggo maca. Macane arep bareng-bareng utawa dhewe-dhewe terserah. Sing penting, pas kuwi ora ono sing dolanan HP utawa nonton TV. Ayat. Kudu mastekke endi sing luwih penting. Filipi 1 ayat 10. Dadi contoh. Karina sing anake loro ngomong, waktu macake cerita kanggo anak-anak, macane kudu semangat. Nek jenengan seneng maca, mengko anak-anak yo bakal niru. Ayat. Kue kudu terus ngupaya nindakke sing paling apik waktu maca ing ngarepe wong akeh. 1 Timotius 4 ayat 13. Memang, ora kabeh anak akhire bakal seneng maca. Ning, nek njenengan terus bantu ben anak-anak seneng maca, kuwi mesti ana manfaate. David sing duwe anak loro ngomong, "Aku seneng maca apa sing diwaca karo anakku. Aku dadi iso ngerti sing disenengi anakku lan ngobrole iso nyambung." Kondone para wong tuwa. Ben anak-anak seneng maca, wong tuwa ya kudu seneng maca lan nyeritake apa sing diwaca. Biyen anak-anakku seneng cerita apa sing mereka waca, lan aku karo bojoku ngrungokke tenanan critane mereka. Anak-anakku dadi ngerti nek maca kuwi penting. Vasilios karo bojone Mariana. Waktu anakku isih cilik, kami duwe akeh buku. Mergo bukune macem-macem, mereka dadi seneng maca. Debbie karo bojone Joel. Kesimpulan. Carane bantu anak-anak ben seneng maca. Diajari kecilik. Nek anak-anak kerap diwacake kecilik, mereka bakal seneng maca. Dicepai akeh buku. Nek ing omah ana akeh buku, anak-anak bakal luwih seneng maca. Aja kakean nganggo internet. Kudu duwe jadwal kanggo maca. Dadi conto, nek jenengan seneng maca, kuwi bakal ditiru karo anak-anake jenengan.